mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na Bukavu, gouverneur ya Ituka ya Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, a bandi misala ya kupesa mate ya nabilenge na ntine ya kubanda kukila misala, tona lopoto entrepreneuria.
Boyebi ke depuis bambula na bambula, batu o tobenga bango, batu o base debuyaka, batu o baluka kambongo, babenga bango pe ba commerçant, basala kamusala na bango na ba condition ya mabe makasi.
Motango ya bato ba swami na ba imbwa bo mati makasi na ituka ya kwilu.
Uzaki desijo ya kuboma kule mbwa o eza na kati kumboka matifu kuboma kule mbwa. Asetreraki ba jemku na ba chef de secteur tobega kizon de sante kukala kuboma ki ba mbwa wana tu o eza na kati kumboka matifu.
Na itano etando ya masano ya lelo tokolobela misala ya ba leopard karate sika bakendaki komonisa ilongi ya ekolo Congo Démocratique na libanda ya mboka tokolobela peli susu bolenge libilenge baye bakopona mapona kan ezaliko ya makambo maye manson tokolobela yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda basango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Sima ya baposo misato ya bato koloba loba na mambi matalibu kolongono ya mutu pe ya nzoto na ye, mokonzi ya ikolo Amerika Joe Biden mibuntuku mwambe na yoko azwaki mokano ya kumilongula na kuwela kuzwa mokonzi na maponami ya mokolo mwami tano ya sanza ya zomi na yoko na mbanda na ye ya politiki Donald Trump. Alubi ete asali yango po na ntina ya parti politiki na ye pe po na ikolo na ye. Ye na tina ya kulandela kaka mosala na ye ya mokonzi ya eleko kino suka ya mandana ye mbala moko apesi maboko da kandidature ya mokitani na ye vice-presidente Kamala Harris moyi afro-americaine ya mwasi ya yambo ya kuzwa isika ya bongo. Poto zaliko lobelaye, vice-presidente ya ekolo Amerika Kamala Harris alobi ete atondi na esengo mpe na lukumu ya kuzua maboko ya Biden mpe na makanisi ya kolonga mpe kolonga boponami eye. Asakolaki maye ye abengi mokano ya Biden ya kusukisa bo beti ntangwa lokola ezalili ya kusepilisa bato mpe bo ya bolingo ya ekolo. Harris azali na linaka ya mambi mako salami beko ya kukamwa to politique stupifiante na mikolo mizaliko ya kozwa bavoti ya batindami to ba delegue pona kosenga botiami ya parti kopona moto akosala na ye mosala to mokitani na ye mpe kotambwisa mosala ya politiki ya monene eye etongamaki na ntina ya kopona Biden pona mbala ya mibale. Bongo moko ya balandi ya lolaka la Amerika uto 1974 na eleko ya bitumba ya Ali Foreman pe molandi ya politiki ya ekolo Amerika moko azwami na Kinshasa na ekolo Congo Démocratique na kombo ya Filemon Ngindu apesi makanisi na ye mpo na mokano Biden azwi ya kotika kuwele la bokondi mpe kupesa maboko na Kamala Harris tolanda ye.
Bon, ngana moni ango d'abord eza likambo malamu po na kotala boye Joe Biden azelaki mutu moko deja akomai kolemba pe azelaki kobungisa makanisi ndenge balobaka na lopoto ete azelaki koperdre le fil des idées donc il ne parvenait plus ce qui aza na likanisi moko boye a développé yango te na suka. Bon, soko zotala ye azokita na avion nini azelaki mutu moko azalaki faible pe atali bashik na kanisi mbala mibale na oyonga na mboni na televizion. Donc ezalaki malamu mpona parti démocrate kozwa kandida moko azali plus jeune neti Kamala Harris izalaki iza penza bikambo kitoko papa nani yo Joe Biden asungi penza parti demokrate malamu.
Kamala Harris na kanti azali peye mokote na kati ya lingomba wana ya ba demokrate pona nini sali ke bati ya kaka maboko pana ye, Biden apesa kaka maboko pana ye, ba kandida misus bazalaki te na kati wana selon yo?
Bon, izali chose normal, c'est une logique. Joe Biden a promis qu'on dit hier naïe. Donc, la constitution ce qui disait promis dans la capacité de diriger directement à quoi assumer la responsabilité. Donc, il n'a été que dans la logique des choses que pour la Kamala Harris, mais ceux qui sont candidats, monsieur Souyo, Monique Bangote, Bakokoka. Mais Bakobi doit se présenter. Mais Nene Nanani, Lelo, Natongo, France 24, ils allaient na Bakue Bele, Nekiba Nanti, Pelosi, Oyo Yakadipomi, Wana, Namoko, Yakensylvanie, Bangonioso, Bazakomikia, Nassima Yakamala Harris. Donc ils allaient du Kambomoko. Naïnde souci, Nanga, ils allaient des démocrates, Bazalabomoko. Parce que avec le maintien, y a candidature, y a Nani, y a Joe Biden, le parti démocrate était proche de l'implosion. Et d'ailleurs, Trump a comme a dit déjà qu'au jubilé, mais les lots, il faut vraiment, avec Kamala Harris, Trump a battre à rebattre ma carte, à revoir ma stratégie. Il y a moins de gens à accepter.
Filemon Ngindu Molandi ya lolaka la Amerika na Kinshasa. Société civile ya Goma na Nord Kivu na Ekolo Congo Démocratique telemili bopusi ya bosenga ya kopemisa bitumba mpona kosalisa bato mpona mikolo mizomi na mitano engebene na bosenga ya Ekolo Amerika na tu30.cd mokolo mwa poso moleki motomolo ya lingomba eye alobaki ete bopusi yango ezali kosalisa bana ya mboka ya Ekolo Congo Démocratique te. Lisusu bopusi yango ezali komema kimia te kasi ezali kopesa batomboki ba M23 PRDF na baye bazali kopesa bango maboko ete bakoba kosala mosala na bango moyi société civile eye alubi yango pambate amonaki maye masalemaki na mokano ya liboso ya kotikisa ya kokitisa bitumba mpo na kosalisa bakima bisika babango eye tout ça m'a quitté na batomboki ba M23 RDF pe bitumba ebele na bisika mingi. Marion Ngavo Okambale asengi na mapinga ba Ekolo Congo Démocratique kosala makasi mpe kozongisa na batumuli ya batomboki na kati na ntina ya kubenga bango ya kubenga na bango libanda ya Ekolo Congo Démocratique. Batomboki ya ADF ba betami makasi na lisanga ya mapinga ma Ekolo Congo Démocratique mpe ma Ekolo Uganda na territoire ya Irumu ba sali bazali kopusana na zamba ya Mambasa. Bopusani yango lizali kosala ete bayimboka ebele bakima mpe ezali kobebisa misala ya bilanga likolo lokola bandeko ya société civile. Balobaki lelo batomboki bazali kokima bokasi ya basoda ya na sheferi ya Walese Vonkutu bazali komivandisa na territoire pene ya Mambasa. Mokolo ya mitano moleki lingomba yoko ya ba ADF emonanaki na bayimboka kokatisa nzela ya lolwa mungamba na ngonga na bangonga ya pokwa yango isalaki ete bayimboka ebele batika bisika babango na bamboka ebele ya isika lina. Lelo ezali mokolo ya kosepela bapanzi sango na Ekolo Congo Démocratique pona yango Grace Ngike apesi makanisi na ye na lolenge bapanzi sango bazali kosala mosala mpe alobeli bitumba lingumba na ye akofep to association congolaise ya basi bapanzi sango mpo na botondi botongi monument to esika ya bokundoli bapanzi sango ntuku mibale na mibale baye babomama na RDC tolandaye
baba mesure mususu ezali ko tia ba journaliste en difficulté à ko travailler ba mesure mususu ezali ko bloquer ba journaliste ko zala vraiment na liberté ko travailler en toute liberté na kati ya Congo mais biso tozali ka kota le loko wana te tozali ko rappeler que journaliste nyonso asengeli ko travailler na liberté mais ya motuya ezali pe ko kanisa ba oyo ba tika biso pona vérité ba tika biso pona ko bundela démocratie et tokoki ko perdre bango te ba trafika bango ekende bongo sonke ba lobela bango na mboka oyo ba honore bango na mboka oyo. En fait, association congolaise de femmes journalistes de la presse écrite ezali lisanga oyo eza komene plaidoyer ya reconnaissance ya bapandisango nyonso oyo baboma na mboka Congo kobanda 1991 kilo 2021. Alors na cadre ya célébration ya journée nationale ya presse, eza journée oyo ba dédia yango nationalement pona kocélébrer ba héros ya presse congolaise. Les bichos na kati ya plaidoyer que ça la demande il y a construction, il y a monument en mémoire, il y a ba journalistes nyonso oyo bazali na kati ya plaidoyer oyo tozali kosenga mokonzi ya mboka a élevé bango à titre posthume na rang ya ba martyrs ya liberté de la presse. Mais yango demande biso tosali lelo na cadre ya journée nationale ya presse.
Grâce à Ngike Yalingomba Akofep Wuto Kinshasa na Ekolo Congo Démocratique. Na Goma Bitumba Bingalaki na Tongo Yalilo na Isika Bakima Bisika Babango Bazwami na Rusayo et Ezwami na Nord ya quartier Mungunga na territoire ya Niragongo na Nord Kivu. Bakima Bisika Babango Batelemelaki Bobomami ya Elenge Mobali Moko na Moto Moko Alata Sokoto ya FRDC. Ngebene na mokonzi ya isikalina ya bakima bisika babango ntina ya bobomami eye bani na inote bato bazalaki wana balobiete bakima bisika babango bazalaki ebele mpe batondisamaki na kanda mpe babundisaki bisika basoda ya FRDC bavandaka na isikalina batelemeli bobomami mpe mitungisi ebele ya basoda ata na eleko eye mbula matali epesaki bo tamboli pekisaki bo tamboli ya basoda na mandoki mabango zinga zinga ya isika bakima bisika babango bavandi na Goma. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobili eye. Na Bukavu, gouverneur ya Etuka ya Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, abandi misala ya kopesa mateya na bilenge na ntina ya kobanda kokela misala tona lopoto kosala entrepreneuria. Rock Masu.
Ezalaki mokolo ya lobi loluki oboso ya pene na bakili misala to ba entrepreneur ya bilenge. Pe basinkama oyo balakisaki biloko na bango ndenge na ndenge. Mingi biloko ya kolia ba masini pe ntoki. Kolanda mokambi agence nationale ya entrepreneuriat ANADEC, Jean-Paul Lokumu, mbula matadi ya Etuka elingi kopesa ba makoki na bakili misala e kosala ete bafuta mpako na mbula matadi mpona mibu misato pe elongoli mpako.
Boyebi ke depuis bambula na bambula batu oyo tobenga bango batu oyo ba se debouyaka batu oyo balukaka mbongo babenga bango pe ba commerçant basalaka musana bango na ba condition ya mabe makasi. Parce que makambo tali ba taxe na ba impôt ndenge boyebi na mboka na biso ezalaka ndenge elongo banite obanda musano lelo comme commerçant ou soit lobby ou soit après 10 ans au foot taxe ndenge mokona mutu oyo a lekio na niveau
na ngambo nae maître Lodi Muzigirwa alobiyete azali na mawa ya koyeba ete bilenge ba entrepreneur bakutani na motango ya mpako ya koleka ndelo mpe basusu na suka batindami na makasi kokanga bikuke ya misala na bango na bango.
Nazalaki komona bilenge oyo babimisaka ji oyo babongolaka biloko ya bilamba kasi tangu kaka ofungoli mwa mosala na yo tangu kaka obandi kobimisa okomi na baservice ya leta koleka 26 oyo ezali koya mpako ya COVID, mpako ya bokolongono, mpako ya industrie, impôt ya transport pe ezo etufe okosala retour ya investissement te to ozala developpe e en conséquence même oyo okoproduire ekozala lisusu te po babengi ofuta nani oyo esengeli na leta sino bakokanga mobongono na yo.
Na kati ya mambi matali bokili misala dingomba ya molongo American Corner ekani kotia esika moko mpona kopesa mateya na buzindo bakili misala mikoleko ya oyo ekozala lokola esika ya bakili misala.
Na kende ki kotala ba page ya département d'état américain na lobby que ezali na ba coin américain collègue en kama mi balé na mokili mobimba Congo na visité coin oyo ebani ezali université protestante ya Congo oyo ezali na coin américain na coin oyo ya America kuna toye kolaka anglais ofele bato bazana accès internet bazape na accès na technologie numérique opportunité wana ezakaka na ouest ya RDC pourquoi pas na est na coin américain toko kabola ba ressources na ba information na ba entrepreneur possibilité zali ya ko inscrire na école na États-Unis de Piawa
kino siko bilenge ba kilimisala bazali kokoba koboma mposa na bango ya kopesa maboko na bokoli ya ituka ya Sud Kivu pe balingi komona mpako ekita mingi
todo senga mokozi ya mboka basala vraiment effort bakitisa ba prix ya ba taxa parce que ba prix ya ba taxa ezo décourager ba entrepreneur ebele ozom okomona ba entrepreneur ba okomona entrepreneur moko afongoli musala na ye abandi musala na ye afongoli même porte. Mais avec les quelques jours après, mon abat à l'état, bazoi bisaye, abanda kofuta bataxa. Ok, aza koutou na moyenne, a kofuta déjà bataxa. Et puis, au moment que bataxa ou azo futa, eza bataxa ou, eza vraiment élevé par rapport à bantre ou azo sal. C'est pour cela na sengi vraiment gouvernement et sala vraiment effort et kiti sa bapri à bataxa. Pour que entrepreneur nyosu aza la. Aza la lèze na musala nae, et pour que aussi musala nae kende busika.
Toyebi ete gouverneur Jean-Jacques Purusi, asakoli, ete azumi nkano, pona kosali sa bilenge ba kilimisala bako maba milionaire, tona misolo mingi na mibeku etali kosala mombongo.
Motango ya bato ba swami na ba imbwa emati makasi na ituka ya Kwilu. Bato ntukumine hii ba swami na sanza yoko na mboka idiofa. Bakambi ya masanga ya bana mboka ba sengi na mbula matari kukamata mikano na lumbango puna kusilisa makama maye. Gingi ya ba.
Esengeli koyeba ete makambo oyo ya ba imbwa kosua bato na territoire oyo ebandaki na mboka mokala na secteur ya Mateko. Mokambi ya bilenge ya mboka oyo ya mokalande alubaki. Tolanda ibabu mafuta mokambi ya bilenge ya Mateko.
Et sur tout, 17 personnes, à 4 à 17 personnes, c'est mort, 15 à sauver. Venga qui mokala, zone de santé, partie du vaccin. Après, si 15 personnes ont été calées, nous avons une décision à Boma tous les mois, on est dans la carte de Boka Mateko, Boma tous les mois. C'est très rare qu'il va gêner tout, à la chef de secteur, comme ils sont des centaines à la, Boma qui va boire en tout, on est dans la carte de Boka Mateko. Pour le moment, nous attendons à Boma Mboote, Boma tous les mois, on est peut-être à qui peut pas chef de secteur, à Bissot, tous les mois, on est dans la Boka de Boma Mboote.
Ongambo na bango pe baili sanga ya société civile na territoire ya Idjofa pe basengi na l'état okamata mitindo na lombango toka mokambi ya lisanga ya société civile ya Idjofa Jean-Marie Bols.
Nde bato bakoteli na sansa kindoki comme ça pour ba recevoir le bateau mais étant que na personne va mettre ça va découvrir que déjà le passage donc il y a deux domaines ça na côté médecine traditionnelle mais tous wa kaka yango mi pare et ça faux et ça la kindo et ça la rage na côté santé et ça kaka faux c'est chef de zone à santé comme ya le docteur Constant que atini ba fichera ni ba tente partout ba fichera yango et pas pour ma mboa oyo mboa si toa ba memaye na zona na sante moka kisi wana ya kotrete basi
uta engumba ya bandundu gingia papo na lolaka la Amerika
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobele eye sika tokomi ntango ya itando ya masano. Ba Leopard karate ya ikolo Congo Demokratiki ba silisaki na molongo ya mibale na bo na kondongwa na ya Afrika ya Afrika na kati to zone 4 ezomaki na Cameroun. Basani ya masanga miike ya ingumba Kinshasa batiami na momekano mpo na kozua esika na lisanga ya ba Leopard ya mibuntu kumi bale eye ekondongwa na na sanza ya libwa mpo na kozua esika na kondongwana ya Afrika. Bubandisami ya mbala ya minei to 4e edition ya championnat ya ekolo Congo Demokratiki ya babeti ndembo ya bilenge epesa maki mokolo mwamisato moliki na terrain ya ujana na kati ya stade Tata Raphael ya Kitulo ya Riov. Bondongwani eye ya bilenge zali na ntina ya kopona bilenge baye bakosala lisanga ya ekolo na toba futur talent nationaux. Bukutani eye elengela maki na Ligue nationale ya football ya bilenge to Lina Fej. Leopard karate ya ikolo Congo Demokratiki basilisaki na molongo ya mibale na kondongwana ya Afrika na kati to zone 4 ye ezomaki na Cameroun. Bilenge babale mpe basi bilenge babale mpe basi ya ikolo Congo Demokratiki balongaki na mbano tukulibwa Valdo Yamba.
Ba Leopard karate ya Congo Demokratiki ba zonga ki na ingumba Kinshasa sima ya kusilisa na molongo ya mibale na championnat ya Afrika ya kati na bambano tukulibwa motoba ya wolo, sambo ya argent pe lususu motoba ya bronze. Pona moyi Congo Demokratiki elenge mwasi sara masamba kondongo na ya Afrika ya kati e na elikaki malamu penza.
Obatisha elikaki bien na kata kom na komite na soka ki deuxième na version komite na version a kata deuxième na komite ba peyi ezale qui est belé en tout cas adversaire voilà là qui est belé déjà na kutana ina Gabon na kutana ina Cameroun na kutana ina na Burundi en fait na kutana ina Cameroun deux fois na ina Burundi
ata komposa ye za la ki kosi de sa moto ya yambo mpe kozwa mbano ya wolo kasi masoma salemaki lolenge ye a lingela ki yangote
soki tokei ma compétition on va apprendre et ajouter un plus na na auto sa ki bien te donc il sera bon parce que il y avait la possibilité da ya kozwa médaille d'or mais tozu médaille d'or té pas parce que tozai meilleur té mais parce que compétition il en a ba réalité nango sur terrain toi na auto kwa ko nango
et loko esala ki mo kokoso ezali bongo bondongo ni zone 4 ya mbala yé ezala ki makasi penza elobi mokambi topé entraîneur na Sitchaba
niveau ya compétition ezaki vraiment likolo cette année ezaki lo lengi ezala raté donc zone ezaki vraiment serré makasi ezaki serré malgré ba bamboka ebeli ko ki ko na ba nebeli té même qui au Bayak au sentier que match ça qui serait même Tchad au Zalagal sur au côté de Tchad au Kobunda na makasi mais cette année ça qui vraiment makasi
kondongo la zone 4 ye ezala ki na tina makasi po ete esungi ba kambi ya karate ya Congo Demokratiki komona lolenge nini ba koki ko lengela bondongani ya Afrika mobimba ya karate ye ezali bongo ko lengela mana Tunis kasi ya motu ye ezali kubongisa lolenge ya ko lengela ba karateka ya Congo Demokratiki elobi mo kambi na Sitchaba
uzana championnat d'Afrique et Zoya na tennis to ebi ki bana ba kopesa le susko le ka over sil kopesa am to seni ka kandi na ba konzi ba libérer le biso ne fiska ta ba salle d'entraînement ok ba préparation et biso ezala kana au niveau malgré ba condition ma beto ko préparer na ngome ba na zo sa ba exploit e bana ka tango to za ka ba athlète ezo ko ba le susu ki no lelo ezo sala passe ba condition ana ya ba préparation ya ma be
e sangel bongo ko ba ete bikolo motoba ya Afrika ya kati nde ezwa ki esika na kondo wana eye na mboka Cameroun ezalaki bongo Congo Demokratiki Guinée Equatorial Congo Brazzaville Burundi Tchad et Gabon
Pato Domingi Valdo Yamba.
Na Kinshasa koli kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Basani ya Masangami Ike ya Ngumba Kinshasa batiami na momekano po na kozwa isika na lisanga ya Baleopard ya Mibuntu Kumibale ekondongwana na Sanza ya Libwa po na kozwa isika na kondongwana ya Afrika. Na bo kambami ya Gibukasa Bilenge ya Ngumba Kinshasa ba bengami na Baleopard ba longaki lobi mokolo mwalomingo lisanga ya Aigle ya Congo na mingete misato na moko. Valdo Yamba.
Bilenge tukumisa tunaminei ya Ngumba Kinshasa bauti na ba masanga epai na epai ba tiami na mumekano na centre technique wa rampova na bo kambami ya Gibu Kasa mokambi ya Baleopard ya mibu tukumi bale peko kita pona koluka ko pesa bango nzela ya kuzwa isika na Baleopard eye ba kubete eliminatoire ya CAN na sante ya Libwa zaliko ya.
Objectif ya stage zalaki justement ko mona ba joueur oyo tomonaki na ba ekipe na bango to apprecia ki façon d'avoir Kobeta et que voir maintenant ceux qui basali na la possibilité ou na profil pour na quoi intégrer équipe nationale. Tous autant la moko moko à différents postes et les lots saliba match à évaluation et permettre biso tout mon à banani baza vraiment na profil y a bien pour na continuer aventure.
Lobby mokolo malomingo Baleopard U20 ba longaki lisanga ya Aigle du Congo na mingete misato na moko kati na bango Ibrahim Atobo mosani ya Aigle du Congo andongwanaki na baninga na ye.
Bandeli elle est un peu compliqué mais au fur et à mesure tantôt travailler de se comprendre malgré de se comprendre vraiment Pénalité, mais ça va aller quand même. Tout le monde peut atteindre l'objectif de ce tournoi. Le match, il est qui n'a pas mal. Malgré le bingo, c'est la différence que ce joueur espère.
Pour la Valentin, mon cambi Aigle du Congo, il y a un peu de la Mingi, le bossu ya Baleopard.
Et le bossu, il y a un peu de la Bissau, et il y a adversaire côté de moi, dans le terrain. Dans le monde, il y a passe. Pour Bissau, tous les joueurs, ils ont le bout de la ballon, et ils ont le bout de la ballon. Dans le monde, ils ont le
Mumekano ye ezali bongo eteni ya mibale ekosalama na Kinshasa sima ya eteni ya liboso eye esalamaki na Maroc mingi mingi na bilenge bautaki mikili ya poto elobi Gibu Kasa.
La deuxième étape na biso to salaki étape a liboso na Maroc na ba joueur oyo ba évoluaka na Europe to salaki déjà sélection là maintenant il était question à kota la ba joueur oyo bazo évoluer na Mboka et ça se passe bien to aussi dit sa étape ya awa après on va monter sur d'autres provinces du pays. Et les meilleurs de la fin du stage, les Bako Kokakozala na groupe et Kobeta éliminatoire en septembre.
Sangil Bongo Koyeba ete, Atako Azali Kokoba, Ko Salamo Sala ya Kokamba, Baleopard Yamipu, Kumi Bale Peko Kita, Kokesanana Sébastien de Sabre, Mokambi ya Baleopard Yamikolo, Mokambi Gibu Kasa, Atia Mokoloto, na Mokanda Mokote, na Bakambi ya Congo Démocratique.
Yangonde esukisi etando ya masano ya mokolo mwalelo ya motuya tolobelaki Baleopard karate ya ekolo Congo Démocratique basilisaki na molongo ya mibale na kondongwana ya Afrika na kati to zone 4 ezwamaki na Cameroun. Basani ya masanga miike ya Ngumba Kinshasa batiami na momekano mpo na kozwa isika ya lisanga ya Baleopard ya mibuntu kumibale eye ekondongwana na Sanza ya Libwa pona kuzwa isika na kondongwama ya Afrika. Epuito sukisaki lisusu na bubandisami ya mbala ya mine hii tuwe 4e edition ya championnat ya ekolo Congo Démocratique ya babeti ndembo ya bilenge pesa maki mokolo mwamisato moleki na terrain ya ujana na kati ya stade Tata Raphael ya Kitul ya Riov. Yangonde esukisi sango ya mokili lelo huto lolaka la Amerika pokukiko landa bulayi ya lisolo eye na voalingala.com yangonde esukisi sango ya mokili lelo matodo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango la biso na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika okoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com to na ba rezo sosio na biso voalingala lokola Facebook, Instagram, PX matondo mingi na bayiba pesi biso maboko na nzela ya ya masini ezali bongo Leonel Gaima pe Abdelrahman Zeinab botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba wutolo la kala America awa na Washington DC boboto po mabota mabino banso.